been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder.
Καλησπέρα, Δεντεκτυβάκια.
Καλησπέρα, μικρή Πουαρό.
Καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο.
Αυτού εδώ.
Το τίμιο του podcast.
Του podcast που έχει έρθει για να κάνει τι, Μαρία?
Για να ξυπνήσει τον Ηρακλή Πουαρό που κρύβουμε μέσα μας, Γιώργο.
Τέλειο.
Καλώς ήλθατε λοιπόν σε ακόμα ένα επεισόδιο, μία ακόμα τρίτη. Είμαστε εδώ για να σας πούμε για διάφορες ιστορίες μυστηρίου, για διάφορες δολοφονίες, ξέρω εγώ, για αυτά τα διάφορα που λέμε εμείς μεταξύ μας.
True crime υποθέσεις.
Και δεν βγαίνει η ανάσα. Ναι, αλλά πριν πάμε σε όλο το ρεζουμέ, ρε παιδάκι μου, της υπόθεσης και του επεισοδίου μας, να πούμε ότι όσοι είστε καινούργια ντεντεκτυβάκια μπορείτε να μας ακούσετε σε Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, όπως επίσης και στο streaming.
Αυτό εννοείται ότι μπορείτε να το μεταφέρετε και στους φίλους σας.
Εννοείται.
Αλλά και εσείς οι ίδιοι, όπως και οι φίλοι σας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω της πλατφόρμας Instagram.
Έτσι.
Crime Groupers κάτω Παύλα Podcast.
Είμαστε εκεί για να επιδράσουμε μαζί σας, να στείλετε τις απορίες σας, τις απόψεις σας και γενικά να στείλετε ό,τι θέλετε να στείλετε.
Όπως επίσης και να δείτε τις εικόνες από την κάθε υπόθεση.
Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα.
Είναι επίσης και ένας τρόπος να μαθαίνετε τα νέα αυτού εδώ του podcast.
Εννοείται. Και το βασικότερο όλων, όσοι μας ακούτε από τις πλατφόρμες που μόλις ανέφερα, να πάτε να βάλετε 5 αστεράκια, παρακαλώ 5, γιατί μας αξίζουν. Και δεύτερον, γιατί εντάξει, αυτός ο αλγόριθμος θέλει λίγο δουλίτσα, ρε παιδί μου, θέλει. Και εμείς είμαστε εδώ πιστοί υπάκουοι του αλγόριθμου.
Όπα.
Εντάξει, όχι πιστεί ακριβώς, αλλά εντάξει, ξέρεις ρε παιδάκι μου. Ξέρεις πώς λειτουργούν αυτά.
Μάλιστα, οκ. Okay.
Θέλεις να τους πούμε τα νέα της εβδομάδας?
Να πούμε πρώτα τα νέα της δικιάς μας εβδομάδας.
Γιατί τα άλλα πιανού εδώ, πιανού νέα είναι?
Του κόσμου, ξέρω εγώ.
Εμείς δεν είμαστε μέλος του συνόλου.
Είμαστε.
Δεν είμαστε.
Εγώ θεωρούσα πάντα τον εαυτό μου outcast.
Wow. Mm-hmm. Εντάξει.
Παρ' όλα αυτά, να τους πούμε ότι πήγαμε και είδαμε μία ταινία.
Φυσικά και να τους πούμε ότι πήγαμε και είδαμε μία ταινία. Πήγαμε και είδαμε το Mystery in Venice.
Ναι.
Με πρωταγωνιστή.
Wow. Τον Ηρακλή Πουαρό.
Ήταν μία ευχάριστη ταινία. Αν θέλετε μέσα στην εβδομάδα σας να πάτε και να σπαταλήσετε 101 λεπτά, το μυστήριο της στη Βενετία αξίζει. Αν μας ακούει τώρα η Feel Good,
οπα,
και βγάλει κάποια άλλη ταινία έτσι με μυστήριο και να έχει σαν πρωταγωνιστή τον Ηρακλή Πουαρό,
δεν υπάρχει καταλληλότερο podcast. Νομίζω ότι το λέμε σε κάθε επεισόδιο στην αρχή του.
Δηλαδή, ναι, εντάξει.
Για τις ταινίες του Ηρακλή Πουαρό, Feel Good, θα κάνουμε μια πολύ καλή συνεργασία.
Οριακά, εμείς είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε πνευματικά δικαιώματα από την Αγκάθα Κρίστη.
Από την Κριστίνα Άγκα.
Έχεις δίκιο. Οκ, okay, ναι. Εσύ κάποιο νέο από τον έξω κόσμο, μικρό μου outcast?
Εγώ κάποιο νέο άλλο, όχι, δεν είχα. Ήταν μια σχετικά ήρεμη εβδομάδα για μένα.
Οκ. Okay.
Ναι, γιατί με περιμένει η επόμενη εβδομάδα να είναι έτσι βαρβάτη.
Εντάξει, για μένα ήταν μια κουραστική εβδομάδα στη δουλειά, αλλά δουλειά συμβαίνει.
Oh, τι να κάνουμε.
Όπως και να το κάνουμε. Τι άλλο, κάτσε να δεις.
Να τους πούμε επίσης ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, 20 του μηνός.
Ναι.
Όποιος είναι στην Αθήνα ή όποιος έχει σκοπό να έρθει στην Αθήνα.
Ναι.
Και θέλει να πάει σε μια παρτάρα.
Να έρθει στο πάρτι που θα διοργανώσουν δύο πολύ καλοί μας φίλοι.
Και δύο απίστευτα podcast.
Εννοείται. Μα το ένα είναι συνέχεια του άλλου. Γιατί από τη στιγμή που είναι πολύ καλοί φίλοι δικοί μας, θα έχουν και πολύ γαμάτα podcast.
Wow.
Ιδέες. Wow. Ήτανε double trouble αυτό. Η επίοικη έφηβη με τον Αντώνη και τον Λευτέρη και το νοσταλγικό podcast με τον αγαπημένο Αντώνη Κωνσταντάρα θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα μας ταξιδέψουν μέσα στη χρονοκάψουλά τους.
Με μουσικές των 80s, 90s και Zeros.
Αχαχαχαχ, δεν μπορώ.
Στο απίστευτο Bar Babushka.
Οκ, κάτω στο κουκάκι.
Ναι.
Παιδιά, ναι, θα είμαστε όλοι εκεί. Από τις 9 και μετά θα ξεκινήσει το party.
Οπότε, όποιος θέλει μπορεί να έρθει και λίγο νωρίτερα.
Εμείς, βασικά, κατά πάσα πιθανότητα μετά τις 9 θα σκάσουμε. ετοιμάσουμε, αλλά ναι.
Εντάξει, ναι, απλά ξέρεις, μην έρθουν όλη την τελευταία στιγμή.
Όχι, Παρασκευούλα κιόλας. Οπότε, όσοι πιστοί προσέλθετε στο πάρτι των παιδιών, θα είμαστε όλοι εκεί.
Έτσι, θα τα πούμε και εμείς εκεί.
Ωραία, το κάναμε και το πρόμο μας.
Αυτό, πέρα από το shameless λοιπόν πρόμο.
Εγώ ποντάρω στα τσάμπα ποτά.
Να πούμε και κανένα νέο αυτής της εβδομάδας.
Για πες.
Ακούσατε μήπως τι έγινε στο πεδίο του Άρεως? Όχι,
όχι.
Βρέθηκε λοιπόν ένα κρανίο.
Ναι.
Το οποίο υποψιάζονται πως ανήκει σε μικρό παιδί.
Okay.
Ναι. Το οποίο μάλιστα το βρήκανε οι καθαριστές του πάρκου.
Ναι.
Και όταν το δώσαν στην αστυνομία, έτσι επειδή έμοιαζε όντως για να είναι από μικρό παιδάκι, το στείλανε για έρευνες να δουν καταρχάς αν είναι ανθρώπινο. Και δεύτερον, να ψάξουν να βρούνε μήπως συνδέεται με την υπόθεση της μικρής Άννης.
Ανατρίχιασα.
Ναι.
Αλήθεια.
Ναι. Γιατί ο πατέρας της είχε πει ότι μετά από ό,τι έκανε, που ξέρουμε όλοι τι έκανε,
ναι,
είχε πάρει τα κομμάτια και τα πέταγε.
Και τα είχε διασκορπίσει. Ναι.
Συγκεκριμένα για το κεφάλι της μικρής είχε πει ότι το είχε πετάξει στο πεδίο του Άρεως.
Μα λέγανε τρίχιασα, αλήθεια, ναι, τώρα. Οκ. Okay.
Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι η κυρία Αγγελική Νικολούλη.
Ναι, η φίλη μας.
Ναι, λόγω της επερχόμενης νέας σεζόν που θα έχει στην εκπομπή Φως στο Τούνελ.
Ναι.
Της πήραν μια συνέντευξη και τη ρωτούσαν έτσι διάφορα κτλ. Και τη ρωτήσαν ξανά για την υπόθεση της Πισπυρίγκου.
Mm-hmm.
Και είπε ότι δεν έχω να πω πολλά. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι πως και αυτή και εγώ ξέρουμε.
Για δεύτερη φορά μέσα σε 20 λεπτά έχω να τριχιάσει. Οκ. Okay.
Ναι.
Πόπο υπόθεση Πόπο υπόθεση Πισπυρίγκου. Άντε να γίνουν όλα αυτά, να τη φέρουμε κι εμείς, ρε παιδάκι μου. Πρέπει να την ψάξουμε λίγο καλύτερα αυτή την υπόθεση.
Κάτσε να τελειώσει και θα.
Ναι, ξέρω.
Να τη φέρουμε.
Τα καλύτερα έρχονται.
Και σαν τρίτο νέο,
ναι,
έχω να σας πω ότι δεν ξέρω πώς τον γνωρίζετε, τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη.
Ναι.
Που ήταν στο Sky, ήταν διευθυντής του ραδιοφώνου του Sky.
Ωραία.
Τον οποίο τον έδιωξαν από τη θέση του διευθυντή.
Γιατί?
Γιατί έκανε ομοφοβικό σχόλιο on air για τον Κασελάκη.
Αλήθεια, καλά,
ναι,
το κάνανε.
Συγκεκριμένα, νομίζω την Πέμπτη έγινε η κουβέντα που ήταν στην εκπομπή του. Κάποια στιγμή κάτι είπανε και πήγε η κουβέντα όλη στο ότι ο Κασελάκης θα παρουσιαστεί στο στρατό της Καλαμάτας.
Να παρουσιαστεί το παιδί.
Ναι, και άφησε το σχόλιο ότι να πάει, λέει, βγάζουν καλά σίκα εκεί.
Πω. Αυτό το συνέστημα το οποίο μου προκαλείται κάθε φορά που ακούω τέτοιου είδους σχόλια, είτε είναι ομοφοβικά, είτε είναι ρατσιστικά, είτε είναι φιλετικά, είναι ότι δεν πρέπει, ρε παιδά, μου, να μπορούν όσοι βρίσκονται, όσοι έχουν δημόσιο λόγο, να λένε πράγματα χωρίς να φιλτράρονται.
Σίγουρα.
Όσο και να είναι η άποψή σου, όσο και να είναι η άποψή σου και να το πιστεύεις αυτό το πράγμα, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να γυρίσεις και να το πεις μέρα, μεσημέρι, απόγευμα, δεν ξέρω και εγώ τι ώρα το είπε, στην τηλεόραση που ξέρεις ότι σε βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
Στο ραδιόφωνο το είπε, αλλά δεν έχει σημασία.
Και στο ραδιόφωνο. Σίγουρα το πήραν και τηλεοράσεις και το παίξανε,
αυτό,
γιατί
ναι,
είναι όλο αλληλένδετο. Έχει βγει στα social media. Θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο το βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, mm-hmm, και είναι πολύ κακό να συνεχίζουμε ακόμα να προβάλλουμε τέτοιου είδους πρότυπα.
Mm-hmm.
Τα ίδια πράγματα τα οποία δηλαδή έπρεπε να κάνουν και στον κύριο Μπέο, αλλά δεν τον έχουν διώξει από τη δουλειά του.
Δεν μπορούμε.
Δεν τον έχουν καθαιρέσει τον κύριο Μπέο.
Δεν μπορούμε να διώξουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βγήκε δήμαρχος. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα?
Άρα τι να κάνουμε?
Να μην τον βγάζαμε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Τέλος πάντων, ο Βόλος γενικά.
Δεν
ο Βόλος γενικά, είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, έχει επηρεαστεί πολύ από τα τσίπουρα που πίνει. Εντάξει, ξεκάθαρα. Αλλά τώρα, τους έχεις συνηθίσει τόσο καιρό,
ναι,
φέρνεις εσύ ανέκδοτο.
Αχα.
Έχεις φέρει και εσύ ανέκδοτο.
Προφανώς και έχω φέρει, αλλά θες να μου πάρεις τη σειρά?
Δεν θέλω να σου πάρω τη σειρά. Μπορούμε να πούμε 10 ανέκδοτα μικρά αυτή τη στιγμή.
Όχι, εντάξει.
Γιατί...
Μπορούμε να πούμε όμως λίγα ανέκδοτα.
Μπορούμε να πούμε λίγα ανέκδοτα.
Έχουμε και ανέκδοτο από τον Ντεκτιβάκη.
Α.
Επίσης, ναι, γιατί στείλανε, να το πούμε και αυτό πριν πούμε τα ανέκδοτα. Όποιο τον Ντεκτιβάκη θέλει να στείλει το δικό του ανέκδοτο και να ακουστεί εδώ, σε αυτό εδώ το τίμιο το podcast, μπορεί να το κάνει μέσω του Instagram.
Ωραία, οπότε εγώ παραχωρώ τη σειρά μου σε αυτό το Ντεκτιβάκη.
Όχι, όχι, πες, όχι, γιατί όχι. Είναι καλό το. Είναι καλό το.
Γιατί τα δικά μου δεν θα είναι, νομίζεις?
Θα είναι, αλλά έχει την τιμητική του.
Αχ, τι κακό έχει να τρως ρολόγια.
Τι?
Είναι χρονοβόρο.
Wow.
Τι λέει η ρίγανη στην κανέλα όταν τη συναντάει?
Τι?
Την μπαχάρια.
Okay.
Και έχω και ένα κακό, πολύ κακό, αλλά εμένα μου φάνηκε πολύ αστείο.
Για πες.
Βέβαια δεν ξέρω, μπορεί να είναι λίγο ρατσιστικό, λίγο φιλετικό. Θα επιλέξει ο Γιώργος αν θα το βάλει στο μοντάζ, αλλά ο Light μετά το ξύλο που έφαγε πώς μετανομάστηκε?
Πώς?
Black Light.
Δεν είναι ρατσιστικό.
Λίγο μωρέ.
Δεν είναι, δεν είναι.
Λίγο.
Εγώ να σας ρωτήσω κάτι.
Για ρωτά.
Έχετε δει ποτέ τράγω πάνω σε ένα κότερο?
Όχι.
Είναι ό,τι τραγικότερο. Επίσης, στο σπίτι μου έχω κρυμμένο ένα ιαπωνικό σπαθί.
Mm-hmm.
Japan ενδεχόμενο.
Οκ. Okay.
Ναι, και να περάσουμε έτσι γιατί μας πήρες και το χρόνο.
Σιγά μωρέ.
Όχι, πλάκα κάνω. Στο ανέκδοτο που έστειλε το διδεκτυβάκι, δεν θέλει να πούμε το όνομά του, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελληνική αρχή που υποτίθεται ότι διεξάγει έρευνες, αλλά δεν κάνει τίποτα και αδιαφορεί.
Μπελάς.
Όχι.
Τι.
Έλστα τέτοια μας.
Οκ, okay, εντάξει. Τι τρώει ο άνθρωπος στον Άρη?
Τι?
Μανίτ Άρη.
Πω πω, θα μας κλείσουν, δεν υπάρχει περίπτωση.
Μπορείς να μπεις στην υπόθεσή μας.
Το λοιπόν που λέτε, mm-hmm. Περνώντας την υπόθεση, θυμάσαι που τους είχαμε τάξει ότι θα ταξιδέψουμε?
Εννοείται, ήταν μέρος της τρίτης σεζόν αυτό.
Ναι, εννοώ που τους είχαμε υποσχεθεί τώρα ότι θα ταξιδέψουμε στην Αμερική.
Ναι, το θυμάμαι. Τώρα που το είπες το θυμήθηκα.
Τέλειο. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ακολουθώντας τις υποθέσεις, θα κάνουμε ένα ταξίδι. Mm-hmm. Αυτή τη φορά λοιπόν, όπως είπαμε, στην Αμερική και πιο συγκεκριμένα σε μια γειτονιά δίπλα από τη Νέα Υόρκη, το Long Island.
Oh, ωραίο πρέπει να είναι το Long Island. Αν είναι σαν το κοκτέιλ του. Για πες.
Εκεί ζούσε ο Τάκης Κοντονής μαζί με την οικογένειά του. Ο κύριος Κοντονής είχε μεταναστεύσει στην Αμερική σε νεαρή ηλικία και πολύ σύντομα θα γνωρίσει την Πατρίτσια Φεράρα, μια γυναίκα που θα την κερδίσει με το γλυκό του χαρακτήρα και την ελληνική του φινέτσα.
Wow.
Μέσα σε λίγα χρόνια θα παντρευτούν και θα φέρουν στη ζωή τρία υπέροχα παιδιά: την Μαρία πρώτα το 1971, τον Νικόλαο το 1974 και τον Γιώργο το 1982. Και στα τρία παιδιά, ο Κοντονής ήθελε να τους περάσει την αγάπη του για την Ελλάδα και με κάθε ευκαιρία να τους μιλάει για τη χώρα καταγωγής τους, αλλά και με ταξίδια που έκαναν όλοι μαζί σαν οικογένεια στην Ελλάδα. Μάλιστα, η Μαρία, η πρώτη τους κόρη, θα βαφτιζόταν στον τόπο καταγωγής του κυρίου Τάκη Κοντονή, δηλαδή στη Ζάκυνθο.
Α, ωραία, Ζάκυνθος.
Το πρόσωπο που μας ενδιαφέρει σε αυτή την υπόθεση είναι η Μαρία, η οποία μεγάλωσε στην Αμερική. Mm-hmm. Αγαπούσε την οικογένεια και μάλιστα δεν άρχισε να δημιουργήσει και την δική της. Στην ηλικία των 18 ετών θα γνωρίσει τον Ρόμπερτ Κραμπ, τον οποίο και τρελά ερωτευμένη θα παντρευτεί.
Πολύ μικρή δεν ήταν?
Ναι, εντάξει.
Ναι, για πες.
Μη κρίνεις.
Δεν κρίνω.
Με τον Ρόμπερτ απέκτησαν και δύο παιδιά, την Τίφανη και τον Ρόμπι.
Πρωτοτύπησαν.
Ο Ρόμπερτ όμως ήταν ένας άντρας που η ζήλια ήταν καλά ριζωμένη μέσα του. Ακόμη και για ανούσιες αφορμές, στο σπίτι τους επικρατούσε ένταση και η Μαρία προσπαθούσε να τον ηρεμήσει. Όχι όμως εκείνον ή για την ίδια, αλλά για την αγάπη που είχε για τα παιδιά της. Ήθελε να μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον όπου η οικογένεια θα ήταν δεμένη, όπως ακριβώς η οικογένεια που μεγάλωσε η ίδια. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορούσε να συμβεί, αφού ο Ρόμπερτ πραγματικά με κάθε αφορμή δημιουργούσε σκηνές ζηλοτυπίας. Έτσι, με τα χρόνια ο γάμος τους γινόταν ολοένα και πιο δύσκολος και οι μέρες που και οι δυο τους θα ήταν μαζί ήταν μετρημένες. Μάλιστα, από το 2015, όπου τα πράγματα είχαν γίνει ανυπόφορα για τη Μαρία, το ζευγάρι κοιμόταν σε διαφορετικά κρεβάτια μακριά ο ένας από τον άλλον. Στις αρχές του 2016, η Μαρία θα υποβάλει αίτηση για διαζύγιο, μιας και έβλεπε ότι η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Το καλοκαίρι του 2016, η Μαρία θα πήγαινε ένα ταξίδι με τα παιδιά της στη Ζάκυνθο, μακριά από τις εντάσεις και τη φρίκη της καθημερινότητας που περνούσε. Ένα καλοκαίρι όνειρο, όπως έλεγε, μιας και έκαναν μπάνια στις παραλίες και διασκέδαζαν τις νύχτες έξω, κάνοντας βόλτες στο νησί. Μάλιστα, περνούσαν τόσο όμορφα που αποφάσισαν να καθίσουν και όλο το Σεπτέμβριο στο νησί και να γυρίσουν πίσω στο Long Island την 1η Οκτωβρίου.
Okay.
Όλο αυτό το διάστημα η Μαρία σκεφτόταν για το μέλλον της και την καινούργια τη ζωή που θα είχε μετά το διαζύγιο με τα παιδιά της. Αν και όταν γύρισαν πίσω στο σπίτι τους οι εντάσεις δεν έλειπαν, η Μαρία είχε προσιλωθεί στο σχέδιό της, να βγει το διαζύγιο και να ξεκινήσει από την αρχή. Πλέον δεν είχε την υπομονή που είχε παλιότερα και μάλιστα όταν ο Ρόμπερτ ξεκινούσε τους γνωστούς καυγάδες, η Μαρία τηλεφωνούσε στην αστυνομία. Την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου όμως, ο Ρόμπερτ θα ήταν εκείνος που δεν κρατήθηκε άλλο. Ένας έντονος καυγάς θα ξεκινήσει πάλι το βράδυ της Παρασκευής στο υπνοδωμάτιο όπου κοιμόταν η Μαρία. Η αφορμή ήταν πως ο Ρόμπερτ δεν μπορούσε να δεχθεί πως θα τον άφηνε και θα έφευγε με τα παιδιά. Επάνω στον καυγά τους, ο Ρόμπερτ θα αρπάξει ένα κουζινομάχαιρο και θα πλησιάσει την Μαρία απειλητικά. Η Μαρία θα ξεκινήσει να του φωνάζει πως δεν είναι με τα καλά του και προσπάθησε να τον χαλαρώσει, όμως μάταια. Ο Ρόμπερτ δεν άκουγε τίποτα. Θα της επιτεθεί και εκείνη θα προσπαθήσει να αμυνθεί με τα χέρια της. Ο 12χρονος τότε Ρόμπι, το μικρότερο από τα δύο τους παιδιά, θα ακούσει τις φωνές από το σαλόνι που καθότανε και θα τρέξει να βοηθήσει τη μητέρα του. Επιτέθηκε από πίσω προσπαθώντας να ρίξει τον Ρόμπερτ στο πάτωμα, όμως έτσι μεγαλόσωμος που ήταν ο Ρόμπερτ, δεν τα κατάφερε. Ο Ρόμπερτ θα τον πιάσει και θα τον σπρώξει βία, πετώντας τον κάτω στο πάτωμα. Ο μικρός, αφού κατάλαβε πως δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει μόνος του, έτρεξε να ξυπνήσει την αδερφή του που κοιμόταν στο δωμάτιό της. Η 16χρονη τότε Τίφανη, μόλις ξύπνησε και έμαθε τι γίνεται, έτρεξε να βοηθήσει τη μητέρα της. Η Τίφανη θα τρέξει προς το δωμάτιο και εκεί θα αντικρίσει τον Ρόμπερτ να μαχαιρώνει επανειλημμένα τη Μαρία στην πλάτη. Έντρομη και γεμάτη αδρεναλίνη, χωρίς να σκεφτεί, έτρεξε και επιτέθηκε στον Ρόμπερτ, προσπαθώντας να του πάρει το μαχαίρι. Εκείνος, στην προσπάθειά του να αμυνθεί, θα ξεκινήσει να τραυματίζει την Τίφανη, προκαλώντας τις τραύματα στα χέρια, στα πόδια της, αλλά και στους πύχης.
Mm-hmm.
Όλη αυτή την ώρα, ο μικρός τους γιος, ο Ρόμπι, ήταν στο δωμάτιο της Τίφανη και μιλούσε με την αστυνομία, παρακαλώντας τους να έρθουν γρήγορα για να προλάβουν την μητέρα τους. Ο Ρόμπερτ, αφού κατάφερε να σηκωθεί, θα κοιτάξει τον χώρο και θα δει την Μαρία να είναι πλέον νεκρή στο κρεβάτι και την Τίφανη μέσα στα αίματα. Θα καταλάβει πως οι πράξεις του θα τον φέρουν αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη και αρχικά θα κλειστεί στο μπάνιο του σπιτιού, κλειδώνοντας την πόρτα. Ενώ προσπαθούσε να συνέλθει από την κατάσταση αμόκ που μόλις είχε περάσει και να σκεφτεί τα επόμενά του βήματα, άκουγε από το σπίτι τις φωνές της Τίφανη και τα κλάματα του Ρόμπι που αντίκρισαν τη φρίκη με τα μάτια τους. Η ώρα όμως περνούσε και ο χρόνος πλέον ήταν ο εχθρός του Ρόμπερτ Κραμπ. Οι σιρήνες των περιπολικών που πλησίαζαν θα τον ταράξουν και θα αποφασίσει να αποδράσει από το σπίτι μέσω του παραθύρου που είχε το μπάνιο. Για κακή του τύχη όμως, οι αστυνομικοί είχαν ήδη πλησιάσει το σπίτι και προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Εκείνος θα τρέξει και θα χτυπήσει έναν από τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Και στη συνέχεια θα μπει στο αυτοκίνητό του, ένα Hyundai χρώματος μπλε, και θα φύγει με μεγάλη ταχύτητα. Αμέσως οι αστυνομικοί δίνουν σήμα και ξεκινάει ένα ανθρωποκυνηγητό στους δρόμους του Long Island. Μάλιστα, στη βοήθεια της αστυνομίας για την εντόπιση του προσθέθηκε και ένα ελικόπτερο και μόλις 10 λεπτά αργότερα θα τα καταφέρουν εντοπίζοντας το αυτοκίνητό του σταθμεμένο στον αυτοκινητόδρομο Southern State Parkway κοντά στην έξοδο New Bridge Road. Ο Ρόμπερτ θα καταλάβει πως τον εντόπισαν και τότε θα βάλει μπρος στο αυτοκίνητο και θα ξεκινήσει ένα κυνηγητό. Ο Ρόμπερτ καταφέρνει να περνάει όλα τα μπλόκα που του έστειναν οι αστυνομικές δυνάμεις στον κεντρικό δρόμο μέχρι που κάποια στιγμή θα αποφασίσει να πάρει την έξοδο για την Pennsylvania Avenue για να ξεφύγει. Λίγο αργότερα όμως, στην περιοχή East New York του Brooklyn, ο Ρόμπερτ θα χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και θα πέσει σε ένα βενζινάδικο Sit Go, περνώντας μέσα από μια αντλία βενζίνης, προκαλώντας μια μικρή έκρηξη και θα πέσει σε ένα αυτοκίνητο που είχε σταματήσει να βάλει βενζίνη. Αμέσως θα ξεσπάσει φωτιά στο αυτοκίνητο του Ρόμπερτ και τότε εκείνος θα αναγκαστεί να βγει από το αυτοκίνητό του και να προσπαθήσει να διαφύγει με τα πόδια. Τα περιπολικά που τον ακολουθούσαν από μικρή απόσταση σταμάτησαν δίπλα του και τότε ένας αστυνομικός προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, σημαδεύοντάς τον με το όπλο του και φωνάζοντάς του να παραδοθεί. Ο Ρόμπερτ θα ξεκινήσει να πλησιάζει προς το μέρος του και θα του επιτεθεί προσπαθώντας να του πάρει το όπλο. Αμέσως οι υπόλοιποι άνδρες της αστυνομίας θα τρέξουν να βοηθήσουν τον συνάδελφό τους και ένας εξ αυτών θα καταφέρει να τον ακινητοποιήσει χρησιμοποιώντας ένα τίζερ. Ευτυχώς το βενζινάδικο είχε βαλβίδα ασφαλείας η οποία και λειτουργήσε, αποτρέποντας μια τεράστια έκρηξη, μιας και το βενζινάδικο διατηρούσε αποθεματικό περίπου 60.000 λίτρων από κάτω.
Okay.
Η συνολική απόσταση του ανθρωποκυνηγητού ήταν περίπου 70 χιλιόμετρα. Δυστυχώς, μετά τη σύλληψή του, η οικογένεια της Μαρίας, εξοργισμένη, έκαναν κάποιες δηλώσεις στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ρίχνοντας την ευθύνη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα του Νασού, μιας και όπως είπανε, τόσο η Μαρία όσο και οι ίδιοι είχαν καλέσει για βοήθεια και προστασία πολλές φορές. Ο κύριος Κοντονής θα πει: οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σπίτι 5 φορές αυτό το μήνα και δεν μπορούσαν να τον κλείσουν μέσα, να προστατέψουν την κόρη μου, αφού είδανε ότι δεν στέκει καλά στα λογικά του. Πώς μπόρεσαν να τον αφήσουν εκεί? Ήταν ένα κτίνος. Αν και η αστυνομία δεν βγήκε να διαψεύσει τις κατηγορίες, αυτοί που υποστήριξαν αυτές τις κατηγορίες ήταν οι γείτονες του ζευγαριού, οι οποίοι είπαν πως είχαν δει αστυνομικούς να πηγαίνουν στο σπίτι τους πολλές φορές στο παρελθόν, χωρίς όμως να λάβουν κάποια δραστικά μέτρα εναντίον του Ρόμπερτ Κραμπ. Στις 16 Απριλίου του 2018, το δικαστήριο της Κομιτείας Νασού της Μινεόλα θα απαγγέλει τις κατηγορίες για φόνο σε δεύτερο βαθμό, επίθεση, παράνομη κατοχή όπλου, απερίσκεπτη απειλή και αντίσταση στη σύλληψη στον Ρόμπερτ Κραμπ, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια καθόταν ανέκφραστος και ψυχρός. Η μητέρα της Μαρίας, η Πατρίτσια, θα κατέθεται: μισούσε την κόρη μου και γι' αυτό την σκότωσε. Αυτό έκανε. Απλώς δεν άντεχε την κόρη μου. Γυρνώντας το βλέμμα της προς το μέρος του και εμφανώς συντετριμένη και με κλάματα στα μάτια, θα του έλεγε: λοιπόν, Ρόμπερτ Κραμπ, όπως ρώτησες την κόρη μου στο τέλος, καθώς τη σκότωνες, είσαι ευτυχισμένη τώρα, Μαρία? Τώρα ρωτάω εγώ εσένα. Είσαι χαρούμενος τώρα? Έκανε τη Μαρία να νιώθει ότι δεν ήταν ποτέ αρκετά καλή για σένα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν πολύ καλή για σένα. Στη συνέχεια του δικαστηρίου, ο βοηθός του εισαγγελέα Μίκαελ Walsh, που πήρε τον λόγο, ανέφερε πως η αιτία της δολοφονίας ήταν ξεκάθαρα η αίτηση διαζυγίου που είχε κάνει η Μαρία στην προσπάθειά της να ξεφύγει από μια κακοποιητική σχέση. Θέλοντας να επιστήσει την προσοχή του δικαστηρίου, είπε πως η 16χρονη Τίφανη τρέμει μέχρι θανάτου στη σκέψη ότι μπορεί να γλιτώσει και να αφαιθεί ελεύθερος ο πατέρας της, και ανέφερε και τις δύο επιστολές που είχαν στείλει πριν το δικαστήριο και τα δύο παιδιά στον δικαστή, όπου τον παρακαλούσαν να μείνει στη φυλακή ο πατέρας τους. Ο δικηγόρος του Ρόμπερτ προσπάθησε να πείσει το δικαστήριο δικαστήριο προς η Μαρία Κοντονή ήταν εκείνη που ξεκίνησε τον καυγά εκείνο το βράδυ, μιας και ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη, αφού ο Ρόμπερτ κοιμόταν στο κρεβάτι. Ο Ρόμπερτ Κραμπ δεν σχεδίαζε να σκοτώσει τη γυναίκα του. Γύρισε στο σπίτι και πήγε για ύπνο, είπε ο δικηγόρος, προσπαθώντας να πείσει τους ένορκους και τον δικαστή ότι ήταν θέμα αυτοάμυνας. Όταν ο δικαστής ρώτησε τον συνήγορο υπεράσπισης του αν ο πελάτης του δηλώνει ένοχος για τις πράξεις του, ο ίδιος ο Ρόμπερτ θα πάρει τον λόγο και θα πει: «Δεν θα έκανα ποτέ μα ποτέ κάτι τέτοιο. Το μόνο που έκανα ήταν να φροντίζω την οικογένειά μου». Ο δικηγόρος του συνέχισε λέγοντας ότι υπερασπιζόταν τον εαυτό του υπό την επίθεση της συζύγου του και ότι οι ενέργειές του μπορεί να επηρεάστηκαν από τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων που λάμβανε ο πελάτης του για το βήχα. Mm-hmm. Ο δικαστής, αναφερόμενος στο χρονικό της υπόθεσης, χαρακτήρισε τον Κραμπ ως ένα αδίστακτο, σκληρό άντρα. Ο Ρόμπερτ Κραμπ, 46 ετών, δολοφόνησε τη Μαρία Κοντονή με τον πιο βάναυσο τρόπο στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού και τραυμάτισε την 16χρονη κόρη του Τίφανη που προσπαθούσε να σώσει τη μητέρα της. Ενώ ο 12χρονος γιος του επίσης προσπάθησε απεγνωσμένα να βοηθήσει, είπε ο δικαστής. Τη μαχαίρωσε στην πλάτη, την παρέλυσες. Εκείνη ούρλιαζε: «Δεν μπορώ να κουνηθώ», και μετά γύρισες και χωρίς σκέψη της έκοψες το λαιμό από τη μία άκρη στην άλλη. Αυτά είπε ο δικαστής, αναφερόμενος στον Κραμπ. Η αναφορά αυτή έκανε πολλούς από τους συγγενείς του θύματος να εγκαταλείψουν την αίθουσα του δικαστηρίου, κλαίγοντας, καθώς παρέθεται τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Ο δικαστής, απευθυνόμενος στο 12χρονο Ρόμπι για την αντίδραση που είχε εκείνη την ημέρα, ανέφερε: «Ρόμπι, είσαι ήρωας. Ήσουν ένα κανονικό 12χρονο αγόρι που έπαιζε αμέριμνο στο δωμάτιό σου όταν άκουσες το κάλεσμα της μητέρας σου για βοήθεια. Δεν δίστασες, έκανες ό,τι περνούσε από το χέρι σου για να προστατέψει τη μητέρα σου». Συγκινητική στιγμή ήταν όταν στην αίθουσα του δικαστηρίου έπαιξαν την κασέτα από την ηχογράφηση της κλήσης που έκανε ο 12χρονος Ρόμπι στην άμεση δράση την ημέρα της δολοφονίας. «Ο μπαμπάς μου μαχαίρωσε τη μητέρα μου και την αδερφή μου. Βιαστείτε». Αυτή ήταν η φράση που επαναλάμβανε ξανά και ξανά και στη φωνή του μπορούσε κανείς να διακρίνει τον φόβο. Στις 7 Ιουνίου του 2018, η Επιτροπή των Ενόρκων, μετά από τη συνεδρίασή τους, έκρινε τον Ρόμπερτ Κραμπ ένοχο για τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, επίθεση πρώτου και δεύτερου βαθμού, αμέλεια πρώτου βαθμού και αντίσταση στη σύλληψη.
Αυτό έλειπε.
Ο δικαστής ανακοίνωσε την απόφαση της Επιτροπής των Ενόρκων και αμέσως μετά πήρε το λόγο ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την επιβολή της ανώτατης ποινής που προβλέπει ο νόμος για κάθε μία από τις κατηγορίες. Οι συνήγοροι του δράστη ζήτησαν το μίνιμουμ της ποινής, επικαλούμενοι την ψυχολογική διαταραχή του πελάτη τους την ώρα του φόνου. Το πρωί της Δευτέρας, 23 Ιουλίου του 2018, μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου της Κομιτείας Νασό ήταν παρόντες τα παιδιά της αδικοχαμένης, η Τίφανη δηλαδή και ο Ρόμπι, οι γονείς της, ο Τάκης και η Πατρίτσια και τα αδέρφια της.
Ο Νίκος και ο Γιώργος.
Ακριβώς. Mm. Ο ανώτατος δικαστής Terence Murphy επέβαλε στον κατηγορούμενο Robert Crump την ποινή κάθειρξης των 47 ετών έως ισόβια για τη δολοφονία της Μαρίας Κοντονής και τον τραυματισμό της 16χρονης κόρης του Tiffany. Μετά το πέραν της διαδικασίας, η μητέρα της Μαρίας, η Πατρίτσια, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του δικαστηρίου. Δήλωσε: «Αποδόθηκε δικαιοσύνη. Πήρα αυτό που ήθελα. Δεν θα φέρει πίσω την κόρη μου, αλλά πήρα αυτό που ήθελα και εκείνος πήρε αυτό που του άξιζε». Τέλος, να αναφέρουμε πως η οικογένεια της Μαρίας μετά το δικαστήριο αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, μιας και η υιοθεσία των δύο παιδιών της Μαρίας δόθηκε στον αδερφό της, τον Νίκο, ο οποίος όμως εκείνη την περίοδο είχε και εκείνος δύο παιδιά, το ένα 3 χρονών και το άλλο 5. Στην ιστοσελίδα GoFundMe έχει δημιουργηθεί μια καμπάνια για τη συλλογή χρημάτων για τη βοήθεια της οικογένειας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες οικονομικά. Έχω ένα 3χρονο και ένα 5χρονο παιδί που πρέπει να φροντίζουμε και τα παιδιά της αδερφής μου, ό,τι και να γίνει. Αυτά είπε ο Νικόλας για να ευχαριστήσει στον κόσμο.
Okay. Τώρα εγώ τι να πω. Θα πω τα ίδια βασικά. Όχι τα ίδια. Θα πω σχεδόν τα ίδια τα οποία λέω σε κάθε τέτοιο είδους υπόθεση. Αρχικά, συνεχίζω να πιστεύω ότι παντρεύτηκε πολύ μικρή αυτή η γυναίκα.
Εντάξει.
Χωρίς να κρίνω. Χωρίς να κρίνω. Από έρωτα.
Από έρωτα.
Ναι.
Από έρωα.
Ναι, από έρωτα, οκ. Okay. Αρχικά, μπράβο της που βρήκε το κουράγιο μετά από τόσα χρόνια γάμου να αποφασίσει ότι θέλει να αλλάξει τη ζωή της από τη στιγμή που δεν παίρναγε καλά. Το ότι έκανε ένα ταξίδι μαζί με τα παιδιά της, σε μένα μου ακούστηκε πάρα πολύ ωραίο σαν κίνηση, γιατί όντως ήθελε να ξεφύγει από το Γολγοθά, τον οποίο μάλλον ζούσε όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, προφανώς. Και ήθελε να πάρει και λίγο το χρόνο της να.
Ναι, να συνειδητοποιήσει και να ανασκουμποθεί ουσιαστικά για το τι θα κάνει από εδώ και πέρα στη ζωή της. Mm-hmm. Ναι, θα συμφωνήσω κι εγώ εν μέρη με τους γονείς της Μαρίας όσον αφορά τις κλήσεις στην αστυνομία. μία.
Ναι, κοίταξε να δεις. Πήγανε τόσες φορές. Και όντως, αν πήγανε και το μόνο που κάνανε ήταν μια σύσταση.
Αυτοί φταίνε. Έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης.
Αυτοί φταίνε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ωραία, παίρνεις μία, παίρνεις δύο, παίρνεις τρεις, πέντε.
Επίσης, δεν ήταν μόνο αυτές οι πέντε. Από ό,τι κατάλαβα, η Μαρία καλούσε πολύ συχνά την αστυνομία γιατί ο σύζυγός της έβγαινε από τα όρια τα οποία μπορούσε να βγει. Μπορούσε τέλος πάντων.
Το τελευταίο διάστημα, ναι.
Ναι.
Και μια φορά το μήνα να είναι.
Είναι πάρα πολύ.
Είναι κάθε μήνα.
Είναι κάθε μήνα. Ναι, θα έπρεπε η αστυνομία της κομιτείας να είχε κάνει κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή να είχε πάρει λίγο πιο δραστικά μέτρα. Τώρα από την άλλη, εγώ θα γυρίσω και θα πω ότι μπορεί τα πράγματα να μην ήταν έτσι αν όντως έπαιρνε τα παιδιά της και έφευγε.
Ναι, που ξέρεις, είναι μια κουβέντα την οποία δεν μπορούμε να την κάνουμε.
Σε καμία περίπτωση, ούτε λέω ρε παιδάκι μου κάτι. Απλά εμένα θα μου ακουγόταν λίγο πιο εφικτό.
Ναι, κοίτα, θα μπορούσε, μια και είχαν ένα πατρικό.
Ναι, και από τη στιγμή που είχε πάρει και την απόφαση να χωρίσει.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Από τη στιγμή που είχαν το πατρικό στη Ζάκυνθο και τα λοιπά, θα μπορούσε κάλλιστα να πει ότι ξέρεις τι, μέχρι να βγει το διαζύγιο, μέχρι να φύγει αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή μου και τα λοιπά, να μείνω εκεί για λίγο.
Εντάξει, αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο safe ήταν, κατά πόσο μπορούσε να το κάνει. Από τη στιγμή που είχε δύο παιδιά που εντάξει πηγαίνανε σχολείο.
Ναι, ναι.
Θέλω να πω, θα ήταν αρκετά δύσκολο. Οπότε μπορεί και η γυναίκα όντως να το σκέφτηκε και να είδε ότι δεν τη βγαίνει και λέει: οκ, okay, θα γυρίσω πίσω.
Προφανώς, επίσης δεν ήταν και από καμία πλούσια οικογένεια. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ήταν ότι τους περίσευαν κιόλας.
Ναι, αλλά αυτό φαντάζομαι ότι γύρισε και είπε ότι θα γυρίσω πίσω και δεν θα είμαι έτσι όπως ήμουνα. Γι' αυτό και όπως είπες, κάθε φορά που της έλεγε το οτιδήποτε, εκείνη το απαντούσε.
Το απαντούσε παίρνοντας τηλέφωνο
την αστυνομία. Την αστυνομία, ναι, ναι. Γιατί φαντάζομαι τι σημείο μπορεί να έχει φτάσει. Επίσης, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση είχε με τα παιδιά του. Θέλω να πω ότι, οκ, okay, εντάξει, έχεις προβλήματα με τη γυναίκα σου, είσαι παθολογικά ζηλιάρης, δεν ξέρω κι εγώ τι κατά είσαι. Δεν γίνεται να μην σκέφτεσαι τα παιδιά σου. Δεν γίνεται να μην σκέφτεσαι ότι έχεις μια κόρη 16 χρονών και ένα γιο ο οποίος είναι 12. Και τι φάση.
Εντάξει, τώρα αντικειμενικά δεν νομίζω ότι μέσα στο μυαλό του εκείνη την ώρα περνούσε ότι α, θα μαχαιρώσω τη μάνα σας, αλλά εσάς δεν θα σας πειράξω.
Αυτό έκανε ουσιαστικά. Αν εξαιρέσεις. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε,
ναι,
αν δεν είχε πανικοβληθεί και είχε κλειστεί μες στο μπάνιο. Το πιο λογικό, έτσι όπως έχουμε δει και σε πάρα πολλές ταινίες, είναι να τους φάει όλους.
Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή,
να φύγει.
Λογικά, δεν ξέρω τι σοκ μπορεί να έφαγε όταν
το
κάποια στιγμή σηκώθηκε και είδε νεκρή τη γυναίκα του και ματωμένη την κόρη του. Αλλά μάλλον αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι το μόνο που φοβήθηκε είναι ότι αν τους φάω όλους, δεν υπάρχει περίπτωση, με πάνε για θανατική ποινή.
Μπράβο στο αγοράκι.
Καλά, ξεκάθαρα.
Μπράβο στο αγοράκι. Εντάξει. Και αν στην κόρη.
Αν και. Εντάξει, γιατί μπορεί κάποιος να μας ακούει και δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί. Δεν παίζουμε ποτέ τον ήρωα.
Καλά, ναι, εντάξει, αλλά εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι και εσύ να ήσουν στη θέση του. Αν
δεν
η μαμά σου τέτοιο, δεν ξέρεις πώς θα αντιδρούσες.
Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα προφανώς, αλλά θέλω να πω. Η λογική λέει ότι δεν πλησιάζεις.
Εντάξει.
Η λογική. Δεν μιλάω για συνέστημα και τέτοιο.
Εντάξει, όχι. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πάντως που επιτέθηκε ακόμα και στην ίδια του την κόρη.
Ναι, αυτό σου είπα πριν. Γιατί λέω ότι δεν νομίζω ότι του παίρνει μέσα από το μυαλό του ότι θα κάνω κακό μόνο στη μητέρα σας. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, εγώ πιστεύω ότι είχε θολώσει όντως, που δεν το θεωρώ δικαιολογία, αλλά είχε θολώσει ότι θα σκότωνε οποιονδήποτε έμπαινε μπροστά του.
Πολύ κρίμα όμως αυτά τα παιδιά.
Αυτό και τυχερά ήταν αυτά τα παιδιά που τελικά ζήσανε.
Ναι, αλλά ταυτόχρονα και πόσο άτυχα.
Καλά, ξεκάθαρα.
Θέλω να πω ότι εντάξει, μετά το θάνατο της μητέρας τους, η πορεία της ζωής τους, δεν ξέρεις πώς μπορείς να είναι. Θέλω να πω ότι τα δώσανε, τα υιοθέτησε ο αδερφός της Μαρίας, ο ένας, ο οποίος έχει να μεγαλώσει και τα δικά του παιδιά.
Ναι,
που okay, θα τα μεγαλώσει εννοείται.
Και θα σου πω, αυτό που διάβασα είναι ότι είχε πρόβλημα γιατί το σπίτι που έμενε ο Νίκος,
ναι,
ήταν σχετικά μικρό, δηλαδή χωρούσε ίσα την οικογένειά του και τα λεφτά που ζητάνε από το GoFundMe, το οποίο ακόμη είναι ενεργό,
ναι,
τα ζητάνε για να μπορέσουν να χτίσουν άλλα δύο υπνοδωμάτια,
ναι,
στο
για
σπίτι,
να
για να μένουν τα παιδιά. Που οκ, okay, πλέον θα είναι ψηλομεγάλα, αλλά αυτά τα παιδιά πρέπει να σπουδάσουν.
Ναι, γενικά πρέπει να κάνουν τη ζωή του σαν φυσιολογικά παιδιά έτσι όπως είναι.
Και στην τελική οφείλει να έχει ένα δωμάτιο για το παιδί, δηλαδή
όχι,
είτε είναι μεγάλο είτε είναι μικρό.
Περίεργη ιστορία και για ακόμα μία φορά παρατηρούμε ένα έγκλημα πάθους και ένα έγκλημα που έχει σαν δικαιολογία το θόλωσα, δεν ήξερα τι έκανα και εγώ ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο στην οικογένειά μου. Όταν τα διάβαζες, ενώ σε φάση καλά, συγγνώμη, από τη στιγμή που όντως δεν θα έκανες ποτέ κακό στην οικογένειά σου και εσύ πήγες και παρουσιάστηκες σαν το γαμάο τάο, ξέρω εγώ, οικογενειάρχη, γιατί το έκανες. Δεν μου εξηγείς γιατί το έκανες. Πού.
Μα δεν το έκανα. Υποτίθεται ότι η υπεράσπιση του ήταν ότι δεν το έκανα εγώ. Εκείνη μου επιτέθηκε και εγώ ήμουν σε άμυνα.
Ναι. Πέντε φορές έχουμε καλέσει την αστυνομία.
Ναι. Και τα χάπια για το βήχα με κάνανε να το.
Εδώ εντωμεταξύ θέλω να γυρίσω και να πω ότι κανένα μα κανένα φάρμακο για το βήχα, συγκεκριμένα για το βήχα, και ας έχει μέσα κάποια ουσία η οποία μπορεί να δίνεται με δίγραμμη συνταγή, δεν μπορεί να σου προκαλέσει τέτοιου είδους, δεν μπορεί να έχεις βασικά τέτοιου είδους παρενέργειες.
Μην νομίζεις, σε φέρει σε κατάσταση
αμόκ. Δεν μπορεί. Κανένα. Εκτός αν έχεις κάποια αλλεργία που το πολύ πολύ να πάθεις κάποιο αλλεργικό σοκ. Αλλά μιλάμε για αλλεργικό σοκ. Επίσης... να πιστού να δένεις, να βγάλεις πυριά μέχρι εκεί. Όχι να πάρεις ένα μαχαίρι και να ξεκινήσεις να δολοφονείς κόσμο.
Επίσης, εγώ να κάνω μια υπόθεση, άντε και να μπορεί να στο κάνει ένα τέτοιο φάρμακο, δεν σίγουρα μπορεί. Όχι μόνο του, μπορεί να έχει πάρει και κάποια άλλη ουσία.
Δεν.
Σε αντίδραση, θέλω να πω, μπορεί να με κάποια άλλη ουσία ίσως προκαλέσει.
Ναι, όχι, δεν μπορεί. Φάρμακο για το βήχα, να μου έλεγε για κάτι άλλο, να σου πω, ίσως υπάρχει μια πιθανότητα. Αλλά φάρμακο για το βήχα, όχι.
Μπορεί εκεί στο Αμέρικα.
Εκεί στο Αμέρικα, εκεί στο Αμέρικα. Πόπο. Όπως λέει και ο φίλος μας ο Βαλαβάνης, τα χάφια, τα παυσίβωνα, σαν τα παυσίβωνα της Αμερικής δεν έχει.
Έτσι. Δεν κάνανε πριν από κάποια χρόνια, δεν λέγανε βασικά άνθρωποι που πηγαίναν στην Αμερική να μας φέρετε το τάδε
ναι.
Αναλγητικό γιατί είναι.
Είναι
και
πολύ
καλά...
καλύτερο από το ναι, τυπών. Ναι, ναι. No sponsored. Βέβαια, αγαπητή Βιάννα, να ακούς.
Όχι, ρε.
Όχι, ρε.
Όχι, ρε. Σε χάπια δεν κάνω ποτέ.
Έχει και συμπληρώματα.
Δεν θέλω.
Εντάξει. Γενικά σου ξαναλέω, είναι από τις υποθέσεις οι οποίες ξέρεις το pattern, ξέρεις. Τις βάζεις ρε παιδάκι μου στην κατηγορία όντως του εγκλήματος, πάθους.
Ξεκάθαρα. Και... επίσης ήταν ναι. Σαν την προηγούμενη που φέραμε, ότι δεν μπορούσε να ακούει το όχι.
Ναι.
Δεν το δεχόμαστε.
Δεν δέχτηκε το ότι όχι. Θέλει να τον χωρίσει.
Αυτό, ναι. Τι εννοείς, αφού είσαι μαλάκας. Να μην ήσουν μαλάκας, να μην έφευγε.
Χώριζα. Δεν ξέρω, πάλι αυτή η τέτοια μου μένει. Αυτό το συνέστημα μου μένει. Το συνέστημα της πικρίας για τα παιδιά τα οποία μείνανε πίσω. Και εντάξει, εννοείται για τον άδικο χαμό. Της νεότατης Μαρίας που και πιο μεγάλη να ήταν δεν είχε θέμα αλλά είναι σε πιάνει το κρίμα και το άδικο εκεί που λες ότι ξυστή αυτή η γυναίκα είχε όντως πάρει την απόφαση να αλλάξει τη ζωή της.
Ναι, να πούμε γιατί δεν το είπαμε πριν στην υπόθεση ήταν περίπου 41 με 42 εκείνη την περίοδο ή 41 ή 44 κάπου εκεί.
Οκ, okay. Εντάξει, γεννηθήσατε το 1971.
Ναι, αυτό ήταν κάπου εκεί ρε παιδάκι μου και εντάξει δεν σημαίνει ότι ήταν η μικρή ή η μεγάλη τέτοιο αυτό που είπες και εσύ ότι όποια ηλικία και να ήταν, ήταν άδικος ο χαμός της.
Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή είχε πάρει όντως την απόφαση να κάνει την αλλαγή.
Το επόμενο βήμα.
Και ναι, εγώ θα συνεχίζω να υποστηρίζω το όλους τους μαλάκες να πάμε να τους κλείσουμε μέσα σε κάποιο ίδρυμα.
Είχες και υποστηρικτές τα μηνύματα.
Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ όλους όσους με υποστηρίξετε. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι καταλαβαίνετε όλοι τον τρόπο με τον οποίο το λέω.
Ναι, σίγουρα.
Το παν είναι ο σοφρονισμός.
Ναι, ναι.
Αυτό. Τίποτα, εντάξει. Το άλλο σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω εννοείται να μην κράζω μόνο τη δική μας την αστυνομία και στην Αμερική χειρότερη είναι.
Χειρότερη, τέλος πάντων.
Εντάξει, ναι, είναι λίγο χειρότερη. Όχι, εντάξει, είναι λίγο χειρότερη γιατί. Δηλαδή στην Αμερική το όπλο το βγάζεις πολύ πιο εύκολα από ό,τι το βγάζει εδώ και πυροβολείς πολίτες.
Εδώ που έπρεπε να το βγάλουν, δεν το βγάλανε όμως.
Δεν έπρεπε να το βγάλουν ούτε εδώ. Ούτε, δεν πιστεύω ότι θα ήταν λύτρωση πάνω στο κυνηγητό να τον πυροβολάγαν και να πέθανε.
Όχι, αλλά κατά τύχη.
Δεν πέθανε, ξεκάθαρα, δεν κάηκε ζωντανός.
Όχι, κατά τύχη, θέλω να το πάω αλλού. Ξεκάθαρα κατά τύχη. Δεν έγινε έκρηξη μεγατόνων.
Και δεν κάει και όλο το Long Island.
Ναι, ναι. Δηλαδή το Brooklyn.
Το Brooklyn. Πω.
Καταλαβαίνεις τώρα γιατί τέτοιο μιλάμε 60.000 λίτρα από κάτω υπογείως. Έτσι και πάρει φωτιά αυτό από μέσα θα κάνει ένα καμπούμ, θα σήκωνε όλη την πολιτεία στον αέρα.
Πω.
Γι' αυτό σου λέω, δεν λέω ρε παιδάκι μου να τον πυροβολήσει. Ξέρω εγώ, τα λάστιχα του.
Σκάφη τα λάστιχα, ναι. Εντάξει, θα μπορούσαν η αλήθεια είναι.
Σταμάτησε το να. Για άλλες αφορμές σκοτώνουν κόσμο στο πιτς φυτίλι.
Εδώ έπρεπε μάλλον να τον τραυματίσουν έστω λίγο για να τον ακινητοποιήσουν και μόνο. Επίσης τώρα, εγώ άκου να δεις τι θα πω. Άκου τώρα. Πόσο ψυχούλα, ηρωνικά εννοείται ψυχούλα, αυτός ο συνήγορός του. Θέλω να πω ρε φίλε ότι.
Δικαίωμα στην υποστήριξη έχει ο καθένας.
Ναι, δεν διαφωνώ ότι δικαίωμα την υποστήριξη έχει ο καθένας. Αλλά εμένα με πιάνει αυτό το λίγο, λίγο το άδικο, λίγο το φιλότιμο, λίγο το τυρό μαλάκα. Πώς μπορείς και πας και τον υπερασπίζεσαι. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά τη σκότωσε. Είναι ότι τη σκότωσε μπροστά στα παιδιά του, τραυμάτισε την κόρη του και έθεσε τα παιδιά του σε όλη αυτή τη διαδικασία του να μην μπορούν σίγουρα να κοιμηθούν καλά τα βράδια για πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Και πώς πας εσύ σαν δικηγόρος και λες, όπα, μάγκες. Δεν φταίει αυτός, ρε, όχι. Η άλλη
και ο Βίχας.
Αυτό,
ο
έρωτας
και ο Βίχας δεν κρύβεται.
Αυτό. Και με πιάνει ένα πολύ γαμό το κερατό μου, δηλαδή γιατί θα μου πεις. Όλοι έχουν δικαίωμα στην υπεράσπιση.
Προφανώς. Ναι. Και επίσης σκέψω ότι γι' αυτόν, τώρα το λέω πολύ απ' έξω απ' έξω, αλλά γι' αυτόν, αν ήταν επιτυχής η όλη διαδικασία της δίκης, από τη μεριά εννοώ του Ρόμπερτ, θα είχε πάρει δεν ξέρω κι εγώ πόσα εύσημα. Ότι τα κατάφερε και ότι.
Καμπανάκια και μικρόφωνο σε μένα αυτή τη στιγμή. Ευρωπαϊκή οργανισμέ, εάν ακούς,
oh, wow.
Σου έχω και δεύτερο.
Μισό, περίμενε να τα σημειώσουμε γιατί θα μαζευτούν πολλά.
Όχι, όχι, είπαμε το πρώτο.
Όχι, μέχρι το τέλος της τρίτης σεζόν θα μαζευτούν πολλά.
Καλέ, ναι. Συμβολιογράφο λοιπόν. Θα ψάξω για να μου το συντάξει όλο αυτό. Λοιπόν, Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, εάν ακούς, θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εννοείται όλοι να έχουν την υποστήριξή τους. Όλοι οι εγκληματίες, ρε παιδάκι μου, να έχουν την υποστήριξή τους. Αλλά η επιλογή των δικηγόρων τους να γίνεται βάσει κάποια κριτήρια.
Δηλαδή.
Και αυτά τα κριτήρια να μην είναι μόνο τα οικονομικά. Δηλαδή, είναι ένας πελάτης ο οποίος έχει, ξέρω εγώ, έχει ξεκληρήσει μισοχωριό, αλλά έχει πάρα πολλά λεφτά. Οπότε πληρώνει ένα δικηγόρο και τα πάρα πολλά λεφτά, όπως ξέρουμε, από ταινίες μόνο.
Βοηθάνε λίγο.
Βοηθάνε
να
λίγο. Αυτό. Θέλω, ρε παιδάκι μου, να, ανάλογα το έγκλημα, να μπαίνει και ο κατάλληλος δικηγόρος.
Ωραία.
Αυτό θέλω. Θέλω να δημιουργηθεί λοιπόν ένας φορέας ο οποίος να κάνει μια αξιολόγηση στους δικηγόρους.
Ναι.
Έτσι ώστε να τους βάζει τίξ στο κουτάκι για να μπορέσουν να υπερασπιστούν κάποιον από αυτούς.
Αν και δεν καταλαβαίνω με ποια κριτήρια θα μπορούσε κανείς να κρίνει αυτούς τους δικηγόρους, αλλά θα το δεχτώ και θα αφήσω μια ανωτελεία και θα πω: δεν ξέρω, επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός, να τα αφήσω πάνω στα χέρια των ειδικών.
Ρε παιδί μου, ένα κριτήριο θα ήταν, π.χ. όταν βλέπουμε μια πράξη η οποία κατά βάση κρύβει μέσα της το μίσος, ωραία, η υπεράσπιση η οποία αναλαμβάνει ο θήτης να είναι αντάξια της πράξης της οποίας έκανε. Δηλαδή, από την αρχή να μην υπάρχει το κομμάτι κάποιου ελαφρυντικού, έτσι ώστε ο δικηγόρος να μην μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτό και να τον βγάλει αθώο. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
Ναι, αλλά δεν μπορείς να τους βγάλεις όλους με βάση αυτό, γιατί αν όντως ο άλλος έχει.
Δεν θα τους βγάλω όλους. Γι' αυτό θέλω σου να πω.
Αν κάποιος είναι πολύ βίαιος και έχει ξεκληρήσει, όπως λες, ένα ολόκληρο χωριό, αλλά έχει όντως ένα υπόβαθρο από πίσω το οποίο του δίνει να πατήσει πάνω σε ένα ελαφρυντικό.
Δεν ξέρω τι ελαφρυντικό μπορεί να έχει ένας που ξεκλήρισε ένα ολόκληρο χωριό. Ελαφρυντικό,
θέλω να πω, μπορεί να είναι ότι μπορεί να παίρνει ψυχοφάρμακα τα οποία να, του δίνουν, να τον έχουν επηρεάσει στην ψυχολογία του.
Ναι, εκεί ανοίγει άλλη συζήτηση.
Γι' αυτό θέλω να πω. Δεν μπορείς να τους βάλεις όλους σε ένα σακούλι και να πεις ότι αν έχεις κάνει αυτό, απαγορεύεται να έχεις ελαφρυντικά.
Εντάξει.
Και αν ο άλλος χρειάζεται να έχει, γιατί όντως υπάρχουν.
Ωραία. Ευρωπαϊκή φορέα.
Όχι,
εάν
δικαιολογεί.
Ακούς...
Όχι, στο μυαλό μου, συγγνώμη, στο μυαλό μου δεν το δικαιολογεί. Την έχεις κάνει την πράξη.
Ωραία. Ευρωπαϊκή φορέα, λοιπόν, εάν ακούς, θα επιστρέψω δρυμύτερη με πολύ πιο ανασυγκροτημένη τη σκέψη μου αυτή για τους δικηγόρους και τους θήτες. Αυτό. Αλλά εντάξει. Πρώτη ακουστική εδώ ήταν. Αυτό ήταν. Αν συμβεί αυτό το πράγμα, να ξέρετε,
θα
ήταν δικιά μου πατέντα.
Τέλεια. Αφήνουμε ανοιχτή αυτή την επιστολή.
Ναι, σου λέω, θα ξαναγυρίζω πιο ανασυγκροτημένη.
Ναι,
δεν είναι θέμα. Πολύ στεναχωρήθηκα.
Εννοείται. Επίσης ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος, εννοώ για τον Ρόμπερτ, ο οποίος φαινόταν από την αρχή ότι δεν το είχε.
Τι εννοείς?
Δεν το είχε, ρε παιδάκι μου. Δεν ήταν καλός σύζυγος. Δεν ήταν καλός άνθρωπος, να το θέσω διαφορετικά. Και είναι άλλη μια φορά που εγώ θα γυρίσω και θα το πω, αν και ξέρω ότι δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά αυτό βλέπεις τόσα χρόνια. Αφού μπορεί να μην ήταν από την πρώτη στιγμή έτσι, αλλά όταν ξαφνικά αλλάζει. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν παίρνεις δραστικά μέτρα?
Εντάξει, τώρα αυτό καταλαβαίνεις κι εσύ. Ότι δεν μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια καθενός και ότι ξεκάθαρα μιλάμε εκ του ασφαλούς.
Ναι.
Δεν είναι μια κουβέντα την οποία μπορείς να γυρίσεις να τη ρωτήσεις σε κάποιον.
Όχι,
γιατί...
αυτό σου λέω. Δεν μπορούμε να την κάνουμε, αλλά.
Η απορία είναι,
είναι όντως
απορία. Σε αυτή την υπόθεση θα μείνω στο ότι αυτή η γυναίκα έκανε το jump και την τράβηξανε πίσω.
Mm-hmm.
Δηλαδή αυτή ήταν από τις περιπτώσεις που όντως τα μέτρα της με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τα πήρε.
Ναι, και θα έβαζε και άλλα προφανώς.
Και θα έβαζε και άλλα εάν προλάβαινε. Ναι, αυτό. Οπότε σε αυτή την υπόθεση, εγώ το 70% θα το δώσω στην αστυνομία που δεν έλαβε δραστικά μέτρα μετά από 5 τηλεφωνήματα και το υπόλοιπο 30% θα το δώσω στον Ρόμπερτ.
Καλά, ξεκάθαρα στον Ρόμπερτ.
Ναι, ναι.
Ναι.
Μήπως να το κάνω αλλιώς, θα το κάνω 60-40.
Όχι, όχι, γιατί το 70, ξέρεις τι, αν όντως τον είχαν σταματήσει και τον είχαν πιάσει, ίσως όντως δεν τα κατάφερε αυτή η γυναίκα
ναι.
να ξεφύγει. Και ήταν μία από τις υποθέσεις που ήθελα να φέρω πέρα από για το ότι έγινε στο εξωτερικό. Και εντάξει, το πάμε βήμα-βήμα. Όπως έχετε δει, διδεκτυβάκια, δεν σας πετάμε κατευθείαν στα βαθιά.
Καλά, εντάξει,
κρατάμε
και για
θέλω να πω
είναι.
Λίγο. Ναι, θέλω να πω, κρατάμε λίγο το ελληνικό στοιχείο έτσι ακόμα όσο μπορούμε με το εξωτερικό. Ήταν άλλη μια υπόθεση από αυτές που λέμε, ρε παιδάκι μου, ότι κοίτα, ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν κτλ. Βοήθησε τους με οποιονδήποτε τρόπο. Και το παραμικρό έχει σημασία για αυτούς, γιατί δεν ξέρεις.
Ναι, τίποτα όχι. Για μένα μου μένει απλά το ότι όταν σας καλούν 5 φορές για βοήθεια, αν μη τι άλλο, κάντε κάτι.
Τώρα απευθύνεσαι στις αρχές.
Απευθύνομαι γενικά.
Δεν θα πάρουν εσένα και εμένα για βοήθεια.
Όχι,
αυτό είναι το
παιδί
κακό.
Μου, δεν θα πάρουν εμένα και σένα. Αλλά ναι, οκ, okay, το μεγαλύτερο μέρος της πρότασής μου απευθύνεται όντως στις αρχές, είτε είναι ελληνικές, αμερικάνικες, είτε και εγώ δεν ξέρω από πού.
Όπως είδαμε στο συγκεκριμένο, δεν έχει καμία σημασία αν ήταν του εξωτερικού ή.
Καμία, καμία.
Αν δεν σου έλεγα ότι είναι στην Αμερική, δεν θα μπορούσε να είναι εδώ, πιο κάτω, στη γειτονιά.
Ναι, θα μπορούσε. Αλλά ναι, ρε παιδί μου, εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω είναι στο ότι όταν σας ζητάνε βοήθεια, πόσο μάλλον όταν είστε αρχές, να τη δίνετε. Mm. Να τη δίνετε, γιατί δεν ξέρετε αν αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα σας ζητήσουν βοήθεια.
Αυτό, ρε παιδάκι μου, γι' αυτό το είπα και εγώ έτσι. Ότι, εντάξει, ξέρω εγώ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όντως προσπάθησε να κάνει το επόμενο βήμα και να ξεφύγει από την κατάστασή του. Να που ήταν το τελευταίο.
Κρίμα. Κρίμα και για τα παιδιά, κρίμα δεν είναι. Τώρα εγώ σκέφτομαι αυτό με τα παιδιά. Και ναι, οκ, okay, και το μεγάλωμά τους και την ενηλικίωση τους και τη ζωή τους γενικά, αλλά και το βασικότερο το ότι όντως δεν πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά θα καταφέρουν να κοιμηθούν ήσυχα για τα επόμενα πολλά χρόνια.
Όχι, ειδικά η Τίφανη που το έζησε, θέλω να πω, στο έπακρο μαχαιρώθηκε.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, τι άλλο να πάθει αυτό το κορίτσι. Δεν πιστεύω κι εγώ ότι θα μπορέσει να πει ότι κοιμάμαι εύκολα.
Ναι.
Αυτό που ήθελα επίσης να αφήσω σαν σημείωση είναι γιατί μπήκα και έψαξα λίγο τι ισχύει με τις ποινές στην Αμερική.
Mm-hmm. Καλή ποινή έφαγε.
Mm, και ναι και όχι.
47
θα σου πω.
Έως ισόβια, χωρίς να...
Έως ισόβια.
Έως ισόβια, ναι.
Ναι. Τι ισχύει τώρα με τα ισόβια της Αμερικής. Στην Αμερική μπορείς να φας ισόβια με 4 τρόπους. Οι 2 εξ αυτών είναι οι πιο γνωστές. Η περίπτωση μία φορά ότι μπορείς να φας ισόβια χωρίς δικαίωμα για να αποφυλακιστείς.
Mm-hmm.
Και η δεύτερη είναι με δικαίωμα αποφυλάκησης μέχρι κάποια χρόνια. Όταν αποφυλακίζεσαι δε, στη δεύτερη περίπτωση, μετράει σαν φυλάκιση. Οι μέρες που είσαι έξω από τη φυλακή μετράνε σαν φυλάκιση.
Okay.
Δεν είναι ότι σταματάει να μετράει η μέρα.
Ναι.
Ο συγκεκριμένος δεν έφαγε την πρώτη περίπτωση.
Έφαγε τη δεύτερη.
Έφαγε τη δεύτερη. Αυτό σημαίνει ότι τα 47 χρόνια, όταν θα περάσουν, έχει το δικαίωμα να κάνει αγωγή για να αποφυλακιστεί. Έτοιμα για να αποφυλακιστεί.
Εντάξει, ναι.
Δεν ξέρουμε αν θα το δεχτούν ή όχι. Και αυτό ισχύει για κάθε υπόθεση του εξωτερικού. Αλλά αυτό έχει το δικαίωμα.
Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σε 47 χρόνια δεν θα ζει.
Εντάξει, ήταν 80 κάτι.
Δεν θα ζει.
Who knows.
I know. Δεν θα ζει.
Okay.
Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κακός άνθρωπος. Μπήκε ο Οκτώβρης. Έχω επηρεαστεί από το Halloween.
Ο Οκτώβρης.
Οκτώβρης.
Έρχεται, μιας και το πες. Να τους το πούμε κι αυτό.
Τι να τους πούμε.
Έρχεται επεισοδιάκι Halloween.
Έρχεται. Την τελευταία Τρίτη του Οκτώβρη.
Oh.
Ναι. 31 του Οκτώβρη θα ηχήσει στα αυτιά σας.
Special επεισόδιο Halloween.
Μια θεωρητικά τρομακτική ιστορία.
Τρομακτική, τέλος πάντων. Υπόθεση θα είναι για το Halloween.
Μια υπόθεση βασισμένη.
Αυτό, true story.
True story. Έτσι. Γιατί εμείς τώρα έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε και τέτοια. Αραμπάδες και καρούλια κομμένα. ωραία. Σε ευχαριστώ. Μου χάρισες μια δύσκολη Κυριακή.
Mm-hmm.
Νευρίασα πάλι λίγο. Αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσω. Θα πιω το τίλιο μου και θα το ξεπεράσω.
Ωραία.
Ωραία. Όσοι φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο.
Ναι.
Τι να αφήσετε. Αφήστε μια φωτίτσα για αυτή που δεν πήρε στο βενζινάδικο.
Οκ. Okay. Ή όσοι μπορέσετε να το βρείτε, μια αντλία βενζίνης.
Ή ένα φορτηγάκι και καλά για να δηλώνει το βιτιοφόρο.
Wow.
Τι λέω εγώ τώρα.
Ούτε ο Φασούλα δεν πάτησε.
Νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί ο Φασούλα. Πρέπει να βρούμε καινούριο μπασκετμπολίστα.
Anyway, ούτε τόσο ψηλό δεν πάτησε. Τόσο βαθύ.
Πόπο, ναι. Και την άλλη εβδομάδα θα φέρω εγώ υπόθεση στα αυτιά σα. Δεν ξέρω τι θα φέρω. Κάτι θα βρω, μην αγχώνεστε. Καλή θα είναι. Εξωτερικού δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά εντάξει.
Καλά, δεν του έχουμε τάξει ότι θα είναι όλε εξωτερικού.
Όχι, ρε παιδί μου. Απλά επειδή το λέμε τώρα κι εσύ. Του βάζω στο δίλημα. Είναι, δεν είναι. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά.
Μην παίρνουν και τα μυαλά του αέρα.
Έχουν ακριβήν και οι μαργαρίτε.
Έλαμντε.
Οπότε, ήμουν η Μαρία.
Ήμουν ο Γιώργο.
Ήμασταν
οι Crime Groupers.
Τα λέμε ξανά την επόμενη Τρίτη. Φιλιά πολλά και γεια σα.
Persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder.